Audes prelegon de doctoro Arthur Baur. En la nuna iaro, la amantoi de musico memorigas la grandan componiston Johannes Brahms, originulo de Hamburg, kie li naskigis antaŭ 150 jaroj. La plej brilan parton de sia kariero li pasigis en Vieno, kie li vivis dum 30 jaroj, ĝis li mortis tie en 1897. Pri li, la urbo de Zürich arrangis exposizion, char li havis tre multain rilatoin cun tiu urbo. Li visitis gin regule cae amicigis cun svisai musicistoi, plurain foioin li anca feriis apud la lago de Thun. Mi tamen tion nur volas mencii, char do in citiu iaro oni mult loce parolas pri Brahms. Mi intensas tracti alian exposizion anca in Zürich, quiu havas kiel temon tiun urbon in la dec oca iarcento. Cial giuste oni dedicas al tiu iarcento exposizion? La respondon donas la exposizio mem. Almenau por tiui, quiui ne jam antaue bone estis orientitai. Zürich havis in la dec oca iarcento 10.000 enlogiantoin nur. Do vere ne estis granda urbo. Sed gi estis extraordinara cultura centro. Germana verkisto tiam assertis, che inter la 10.000 enlogiantoi, almenau 800 jam estis presigintai iun verkajon. Eble tio estas tro ego, sed gi montras la apartan spiritan viglezon, quio tiam frappis la multain visitantoin. Tamen, se oni credas, che tiu, cultura viglezzo cae progressemo estis la sequo de samspeca politica sistemo, oni trompigius. La spirito de la regantoi estis tute mal large anima. Ili estis contrau novai ideoi, cae subpremis tiuin, cies pens maniero ne placis al ili. Mi memorigas al vi prelegon, cion faris mia edzino antau 3 semainoi, prilage edzoi Schweizer. Tiu signoro Schweizer, alia edzino, translocigis al Pariso, char li ne trovis comprenemon por siai liberalai ideoi en sia patruia urbo. Iu, aparte ne conata studento de teologio, verkis manscribitan dialogon cun la titolo Farmistae conversatioi. Gi enhavis ne conformain politicain ideoin, cae copioi de tiu texto atingis la autoritatoin. Ili furiosigis, cae bruligis publice lian texton, cae li mem devis fugi al exterlando. Ancau la pentristo Johann Heinrich Füssli, quiu poste farigis fama in Angluio, quie oni nomis lin Füssli, forlasis la patruion, char ne placis a li la reganta spirito. Oni tamen povas eble sen culpigi la autoritato in de Zürich ia maniere, char ili ne condutis ali maniere ol correspondis alla tendenzoi de la tempo. En la sama epoco, la romano Emil de Jean-Jacques Rousseau estis publice brulita in Pariso. Se oni vidas en la exposizio la bildon de la regantai personoi de Zürich, en nigrae costumoi cun malmolae columoi, oni povas imagi che ilia pens maniero tre similis al iliae ceremoniae rigidae vestagioi. La politica climato de done estis bona in Zürich en la decocae arcento, sam kiel in tuta Europo antau la granda Franza revoluzio. Sed spirito ne estas bridebla. Ca la politica climato ne ha mal helpis che la spirita vivo tre bele evoluis en Zürich cae transformis tion urbon in culturan centron, quiu altiris la visitantoin de cie. La poetoi de la germana classica literaturo, kiel Klopstock, Wieland, cae principe Goethe, quiu plurain foioin venis al Zürich, trovis tie viroin cae virinoin, quiu iperadis alili novain ideoin, cae en havis en si la tendenzoin de la venonta tempo. Estas antau cio, tri, au eble quar, nomoi cioi tiam famigis Zürich. Unu estis Salomon Gessner. Li alstaris kiel verkisto de idilioi. Tio estas mallongaj literaturaj pecoj kiuj okupiĝas pri idealigita paŝtista vivo. Io kion oni hodiaŭ ne povas legi sen oscedi. Sed la dekoka jarcento ege amis tion kaj Gessner estis ĉampiono sur tiu kampo, oni lin tradukis en ĉiujn lingvojn. Alia famulo estis Johann Caspar Lafater, sentimentala teologo, quiu famigis pro sia studoi pri fisiognomio. Li assertis che li povas analisi la caracteron de homoi lau ilia aspecto, ca li verkis dikegan libron pri tio. La afero tiam tre imponis la homoin, sed odiau oni ne consideras tion kiel fidindan scienzon. La plei grava Zürichano in la historia perspectivo sen dube estis Pestalozzi, la granda pedagogo, sed li tiam jam vivis aliloque, cae contraue al Lafater li ne giuis sia tempe la renomon cium li havas hodiau. Quara grava persona estis Johann Jakob Bodmer. Lin la generala publico tute ne plu conas, sed la faculoi scias pri liae grandai meritoi. En tiam tre attentata polemico con la germana literatura papo Coced, li substrecis la gravezzon de la fantasio cae de la mirindagioi cae miracloi en la literaturo, cio hodiau estas mem comprenebla. Sed tio ne estis la caso en la epoco de la razionalismo. Bodmer ancau eltrovis la grandain mesepocain epopeoin de la germana literaturo, cioi estis quasau forgesitai au neglectitai, kiel Nibelungo au Parzivalo. Same li malcovris la manuscripton de la mesepocae trobadoroi en la mesepoca germana lingvo, cio estas tiel simila alla hodiaua svis-germana lingvo. Bodmer ancau havis la meriton che li ecconis la genion de Shakespeare. Cio ci aferoi, cioi hodiau esas mem compreneblai, sed cioi surprisis la samtempanoin in la decocai arcento. Nun mine volas nomi ancora plurain nomoin el tio tiel inspirita epoco, cio tiam donis locon al Zürich, cion oni nur malfacile povas imagi. Estas quasau le spiritae malcovrajoi au novajoi de la decocca iarcento concentrigius tiam en Zürich. Cani tute ne mires che giuste la Zürichia professoro Leonhard Usteri tiam scribis al Rousseau, ciam ties Emil, ciel mi jus diris, estis brulita in Pariso, e li multe simpatias cun li, ca dankas lin giuste pro la publicigo de tiu libro pri educado. En la iaroi inter 1740 cae 80 oni povas locigi la eltrovon de la naturo, de la homa individuezzo, de la distanzigo for de la rigida ortodoxa teologio, de la critico pri la rustita e politica e circunstanzoi. Estis la tempo ciam estis fondita cun la vigla partoprenado de multe Zürichanoi la Helveta Societo, quiu creis ideoin quiui effectivigis en Svislando nur cent jaroin poste. La expositio pri quiu mi parolas cion ci provas vidigi, sed gi havas ancau tre concretain el montrajoin, quiel estas artai ca metiai productoi, costumoi, decorazioi ca la tiam fama Zuricha porcelano. Completigas tioin impresoin la daura audigado de tia tempa musico. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.